Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 17 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Ploile au puls bun astăzi și se revarsă pretutindeni, cu putere diferită, dar pretutindeni, pe spații mai restrânse și mai timide. Precipitațiile vor cădea și în următoarele zile. De n-ar fi aceste ploi, te întreb cât de copleșitoare ar fi temperaturile.
Așa însă se așteaptă 31-32 de grade pe întreaga suprafață dintre capitală și cele mai sudice localități. În capitală vor fi 30, ca și în Dubăsari și Călărași, iar pe întinderile nordice prognozele sunt de 28-29 de grade.
Experții ai Fondului Monetar Internațional au cerut autorităților moldovene să supravegheze cu mai multă luare aminte evoluțiile de la Banca de Economii și de la două alte instituții bancare afiliate acestea. Potrivit experților FMI, situația de la respectivele trei bănci, contrar asigurărilor acestora, este fragilă și ar sta oarecum sub sabia lui Damocle. Despre ce este vorba și care ar putea fi dimensiunea riscurilor, în următoarele câteva minute, cu opiniile expertului și jurnalistului de la Adevărul, Ion Preașcă.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Pe câți conducători, miniștri, primari i-ați văzut vreodată în transportul public? Este întrebarea pe care vă pune astăzi colegul nostru în tableta sa și va urma Alexandru Călinescu cu o corespondență despre distorsiunile memoriei la românii care idealizează perioada ceaușistă.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul continuă astăzi dezbaterile pe marginea proiectului de lege care dă puteri sporite Serviciului de Informații și Securitate. Liderii Uniunii Europene nu au căzut de acord deasupra unui nou șef al diplomației europene și cancelara Germaniei Angela Merkel împlinește astăzi 60 de ani. Parlamentul continuă astăzi dezbaterile pe marginea proiectului de lege care dă puteri sporite Serviciului de Informații și Securitate pentru a combate extremismul. Proiectul este în prima lectură și dă SIS dreptului să emită, între altele, un așa numit mandat special, fără să consulte vreun tribunal, în cazuri care amenință integritatea teritorială a țării. Serviciul de Informații și Securitate ar fi urmat să aibă și dreptul de a interzice anumite situri de internet, dar această din urmă propunere a fost abandonată încă de la începutul dezbaterilor de miercuri. Pentru opoziția comunistă, noile împuterniciri ale SIS sunt o mare problemă, iar discutarea lor tocmai acum, în ajun de campanie electorală, ar fi un semn că autoritățile pro-europene ar vrea să-i treacă pe lista de extremiști pe toți cei ce au opțiuni anti-europene pe care le și manifestă în public. Liderii Uniunii Europene nu au reușit să cadă de acord asupra numirii unui nou șef al diplomației europene în locul lui Catherine Ashton. Nu a fost găsit nici un succesor pentru funcția de președinte al Consiliului European, așa că o decizie finală ar urma să fie luată la un nou summit la sfârșitul lui august. Pe de altă parte, liderii Uniunii Europene au decis extinderea și adâncirea sancțiilor impuse Rusiei pentru rolul jucat de această țară în criza din estul Ucrainei. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a precizat că este vorba de un set de 6 măsuri, între care suspendarea creditelor acordate Rusiei prin Banca Europeană de Investiții și ulterior și prin Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Ambele sunt finanțate din bani publici, dar BERD are 64 de țări acționare, una dintre ele fiind Rusia. Sancțiunile europene sunt extinse și la companii, nu vor mai fi limitate la indivizi. Este vorba de companii sau firme care sprijină material sau financiar anexarea Crimeei și revolta separatistă din estul Ucrainei. Statele Unite au anunțat de asemenea noi sancțiuni împotriva Rusiei, sancțiuni care pentru prima dată ating sectorul energetic și pe cel militar. Israelul a anunțat o încetare unilaterală a focului de 5 ore în fâșia Gaza. Tirurile de artilerie ale milițiilor palestiniene Hamas și raidurile de bombardament israeliene, care durează de 9 zile, au făcut deja 200 de victime palestiniene. Miercuri s-a înregistrat și prima victimă israeliană. Armistițiul începe dimineața la ora 10, iar la Washington, președintele Barack Obama a adăugat că Statele Unite vor face totul pentru a negocia o încetare totală a violențelor. Și cancelarea Germaniei, doamna Angela Merkel, împlinește astăzi 60 de ani. Pentru a patrulea an consecutiv, revista americană Forbes a declarat-o pe Angela Merkel cea mai puternică femeie din Europa, dar ce este mai interesantă, este considerată și a doua cea mai puternică și influentă personalitate din lume, ceea ce până acum nu a reușit nici unei femei. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm ca întotdeauna să accesați europalibera.org.
Site-ul nostru pe care vă invităm să cunoașteți istorii din noua Europa. Un proiect lansat de Europa Liberă și Fondul Internațional Visegrad, în care colegul nostru, Alexandru Eftode, călătorește prin țările Europei Centrale și de răsărit în căutarea schimbărilor produse în viața de zi cu zi a oamenilor datorită integrării europene. Prima istorie este din România și se intitulează Denunțul Mitei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru de astăzi este expertul și jurnalistul de la Adevărul, Ion Preașcă. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă salutăm! Așadar, domnule Preașcă, experții FMI arată într-un raport că trei bănci afiliate, care împreună ar deține 28% din activele sistemului bancar sau echivalentul a 20% din produsul intern brut, ar fi într-o situație foarte fragilă, având, cum se spune, expuneri interbancare mari între ele și, de asemenea, expuneri mari la mai multe bănci rusești. Mai întâi, ca să fie pe înțelesul tuturor, ce este, de fapt, ce trebuie să înțelegem prin expunerea interbancară și în ce mod sau când poate fi riscantă sau periculoasă, domnule Preașcă?
Expunerea să presupune că o bancă s-a împrumutat de la alta foarte mult și dependența, adică unei de alta, este foarte mare. Să zicem, dacă banca A a dat credite la altă bancă B, din proporție de 50% din tot ce ea a acordat credite, asta e expunere foarte mare. Sunt anumite reguli ale impuse de Banca Națională care prevăd clar că în cazul unor expuneri mari banca să fie monitorizată mai strict și să nu că există un mare risc, pentru că dacă o bancă, una dintre ele, ajunge într-o situație critică, o trage la special o altă după sine.
Da, deci e vorba de faptul că aceste bănci inclusiv sunt extrem de vulnerabile în fața unor bănci rusești.
Da.
De ce?
Da. E partea cea mai curioasă.
Da. De ce situația, totuși tocmai vreau să vă întreb, de ce situația de la Banca de Economie, Unibank și Banca Socială este considerată fragilă de către experți? Tocmai din acest motiv?
În primul rând, eu vorbesc doar despre Banca de Economie, însăși statisticile din băncile naționale și rapoartele băncilor arată o anumită legătură între dânsi, între cele trei bănci. Experții FMI au evitat să spună, să nominalizeze aceste bănci, au vorbit doar despre Banca de Economie, care este încă o instituție unde statul are o cotă mare și de ce îi atrag atenția. În plus, e o bancă de sistem care e în primele patru și ea e considerată de importanță majoră pentru întreg sistemul bancar. Deci ei atrag atenția asupra acestor riscuri, fiindcă în cazul unei situații dificile la o bancă din primele 4-5, efectele sunt foarte grave pentru întreg sistemul bancar.
Conducerea Băncii de Economii susține însă că situația la bancă s-a îmbunătățit radical, neagă orice afiliere cu celelalte două bănci. În general, de ce ar trebui să se știe că e afiliere sau nu e afiliere?
Dacă știm cine sunt proprietarii la toate aceste trei bănci, dăm seama că cine de fapt le controlează și asta e important să știm în cazul în care doar se bazează, dar nu cred că femeii se bazează doar pe presupuneri, fiindcă deja de vreo 2 ani se circulă vorbe în mediul
perg, da.
Nu doar în perg, dar în rândul specialiștilor care spun clar că, uite, între aceste bănci există o afiliere. Plus, chiar circulația cadrelor între aceste bănci arată o legătură. Vicepreședinte de la Banca Socială a ajuns președinte la Banca de Economii. Un șef de departament, un vicepreședinte de la Banca Unibanca a ajuns tot președinte la Banca Socială. Și invers, tot așa se circulă. Adică există, în plus anterior, chiar președintele Băncii de Economie, Consiliul Băncii de Economie Lanșor, avea o rată foarte mare a împrumuturilor de la Banca Socială, adică a fost o investigație foarte mare în care a arătat cât e structurile lui erau împrumutate de la Banca Socială, dar gajate erau, da, de gaj erau puse activele sindicatelor.
Da, și se pare că FMI menționează pentru prima dată despre afilierea directă dintre Banca de Economii și alte două bănci, cum remarca un expert într-un articol de-al dumneavoastră. Cine de fapt, altcineva sau altceva decât FMI ar fi trebuit să constate afilierea? O structură națională, cineva din interiorul Republicii Moldova, sau e firesc să constate fondul doar?
În primul rând, sunt autorități de reglementare, deci Banca Națională, care este directă, plus Comisia Națională a Pieței Financiare și au instrumentele la îndemână ca să constate. Bine, domnul Drăguțeanu spune că nu există dovadă, o probă direct care să arate această plus și ei neagă. Dar sunt probleme indirecte, deci tot pot fi valabile.
Dar dacă ar fi dispus de dovezi, cum spunea domnia sa, ce ar fi trebuit să facă Banca Națională? La un moment dat, constatând, să zicem, totuși cu instrumentele de care dispune că există această afiliere și lucrurile sunt, prin urmare, sau ca efect, sunt oarecum periculoase pentru întregul sistem bancar, oarecum.
În primul rând, ce se recomandă FMI, o monitorizare strictă a tuturor operațiunilor între aceste bănci și a circulației capitalului, a acțiunilor care le întreprind, că există și chestia când acționează concertat în bănci și atunci, de exemplu, situația cu cursul valutar. De exemplu, se înțeleg cu 2-3 bănci și îmi pun un curs foarte mare și duc la deprecierea leului, adică cumpără masiv de piață dolari. Adică sunt multe lucruri care pot fi acționate. Sau o politică de creditare, de atragere depozitor, care poate fi coordonată între aceste bănci, atunci impactul este foarte mare, pentru că dacă o bancă acționează una, dar dacă în 3 bănci, noi nu avem un sistem bancar atât de mare, 14 bănci, și vă dați seama, 3 bănci importante, mai ales Banca de Economii, care are cea mai extinsă rețea.
Da.
Și e unul din simbolurile, ca să zicem așa, fiindcă oamenii încă mai percep Banca de Economii ca o instituție a statului și au încredere mai mare, deponenți, persoane fizice.
Din punctul nostru de vedere, este firesc să aflăm despre aceste riscuri, iată, în care intră sau s-ar afla sistemul bancar, de la FMI și nu de acasă, de la Banca Națională, de exemplu?
Banca Națională nu o să iasă niciodată, cred că să anunțe asemenea lucruri, fiindcă ar arăta că ea, de fapt, nu ține sub control situația. Dar au mai fost în ultimii 3-4 ani în permanență Banca, adică nu mi-a nimerit în rapoartele femeii. E adevărat că și întregul sector bancar și acum tot la fel se atrage atenția asupra situației din sistemul bancar. Deci femeii este îngrijorat de faptul că împuternicirile băncii naționale au fost restrânse prin anumite decizii ale curții constituționale și cer măsuri mai dure, adică modificarea legislației, astfel încât că Banca Națională să fie, adică acțiunile ei să fie protejate legal, să nu fie blocate prin decizii de instanță. Pentru că am văzut anul trecut când un judecător putea să blocheze decizia BNM în cazul unei alte bănci importante și crea o situație foarte penibilă. Un judecător a luat o decizie și a plecat în concedie și mai departe pe ce vrei. Adică Banca Națională era blocată în a acționa.
Da. Poate ne repetăm, dar vom insista totuși cu această întrebare. De ce este important pentru toată lumea, pentru oamenii simpli să știe despre, de exemplu, situația și riscurile de la BEM, la Banca de Economie, afiliatele acestea, dacă s-au dat asigurări până acum, parcă s-au dat asigurări că banii deponenților sunt în siguranță în instituții financiare serioase, de ce totuși este foarte important pentru toată lumea să știe ce se întâmplă?
Pentru că noi vedem deja ce se întâmplă însă și pe piață. Am văzut în luna februarie când, dacă scrie, dăm crezare, Băncii Naționale, o singură bancă practic a prăbușit cursul leului, adică a început un atac la adresa leului și a avut un impact destul de negativ. Vedem că avem în sistemul bancar au avut loc asemenea mutații, schimbări de acționat, că acum nu mai poți da seama cine cu cine, adică efectiv când te uiți, dacă nu urmărești zi de zi și nu este, nu, cel puțin nu verifici unele date, nu poți să-ți dai seama cine cu cine este frat, cine pe cine controlează. Am văzut că bancă este acționar la altă bancă și bănci care concurează, sunt prima, a doua și a treia, între ele sunt acționare. Adică e o situație tare curioasă și nu e vorba doar de bancă, adică noi vorbim de alte trei bănci în urma unui atac. Și Banca Națională încearcă într-un fel să facă ordine, dar nesustenută de alte instituții de stat sau blocată la nivelul de politică, nu poate acționa eficient, pentru că aici este, de fapt, la nivel politic trebuie să rezolve aceste asemenea probleme.
Domnule Preașcă, cele trei instituții bancare despre care vorbim dețineau împreună la sfârșitul lui mai, potrivit Băncii Naționale, o cotă de 63% din toate datoriile băncilor străine, probabil sau în vedere ruse, față de sectorul bancar moldovenesc. Ce trebuie să înțelegem din această situație?
Nu doar, deci ale lor principale datorii sunt din Rusia, dar restul sistem bancar are din alte părți. Uh-huh. Și dacă așa să ne gândim din Rusia, probabil cota trebuie de 90%. E o situație destul de periculoasă. De exemplu, acum și Statele Unite și Uniunea Europeană ar putea aplica sancțiuni mai dure, anume pe sectorul economic. Și dacă una din aceste bănci nimerește în această listă, una din băncile de la care s-a împrumutat de piața moldovenească, ce se întâmplă cu aceste bani? Ei sunt blocați pe perioadă îndelungată și atunci ce face banca dacă are nevoie? Nu este clar pe ce termen. Sunt multe aspecte.
Ce verigă trage după ea la fund și alte bănci cu care are legătură?
Da, desigur. Și întotdeauna a fost s-a atras atenția la dependența aceasta față de răsărit, mai ales și în contextul situației, adică relațiilor actuale, că rusii ne impun mai multe restricții, ne impun taxe vamale, examinează alte posibilități de a influența deciziile politice din Moldova și nimeni nu exclude că poate fi folosit și sectorul bancar. Au tenționat și ex-premier și experți că e riscant în actuala situație să fie atât de dependent de Rusia.
Da. Domnule Preașcă, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul și jurnalistul de la Adevărul, Ioan Preașcă.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș. În câteva minute, tradiționala rubrică a lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Parlamentul continuă astăzi dezbaterile pe marginea proiectului de lege care dă puteri sporite Serviciului de Informații și Securitate pentru a combate extremismul. Liderii Uniunii Europene nu au reușit să cadă de acord asupra numirii unui nou șef al diplomației europene în locul lui Catherine Ashton. Nu a fost găsit nici succesorul pentru funcția de președinte al Consiliului European, așa că o decizie finală ar putea să vină de-abia la summitul din 30 august. Pe de altă parte, Uniunea Europeană a decis extinderea și adâncirea sancțiunilor impuse Rusiei pentru rolul jucat în criza din estul Ucrainei și Statele Unite au anunțat de asemenea noi sancțiuni împotriva Rusiei, sancțiuni care pentru prima dată ating sectorul energetic și pe cel militar. Israelul a anunțat o încetare unilaterală a focului de 5 ore în fâșia Gaza, tirurile de rachete ale milițiilor palestiniene Hamas și raidurile de bombardament izraeliene, care durează de 9 zile, au făcut deja 200 de victime palestiniene, iar miercuri a fost înregistrată și prima victimă israeliană. Ministerul de Interne din Afganistan informează că aeroportul din Kabul este atacat de militanți. Se pare că atacul a fost lansat de insurgenții care au ocupat o clădire în construcție. Între timp, se pare că forțele de ordine afgane ar fi înconjurat zona. Și astăzi, cancelara Germaniei, Angela Merkel, împlinește 60 de ani. Acestea au fost titlurile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau
pe
rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina EC Radio Europa Libera. 7 și aproape 22 de minute, o scurtă revista presei. Acum, reporterii Adevărul relatează despre primul pod construit în ultimii 20 de ani în Republica Moldova. Construcția cea mai modernă de acest fel se află la Sărăteni-Telenești. În afară de acest pod, pe traseul Sărăteni-Soroca au mai fost construite 6 poduri, inclusiv unul cu trecere de cale ferată în vecinătatea orășelului Ghindești. Agenția de presă IPNA face trimitere la pagina oficială a Congresului Statelor Unite ale Americii, care a votat în două lecturi un proiect de lege privind prevenirea agresiunii ruse, prin care Republica Moldova, Ucraina și Georgia obțin statut de aliați non-NATO ai Statelor Unite. Potrivit sursei, proiectul prevede acordarea statutului de aliat non-NATO pe perioada în care fiecare din aceste țări satisface criteriile specificate cu scopul transferului sau potențialului transfer de articole de apărare și servicii de apărare. Proiectul îndrumă președintele SUA Barack Obama să sporească interacțiunile forțelor armate ale SUA cu forțele armate ale Ucrainei, Georgiei, Moldovei, Azerbaidjanului, Bosniei, Herțegovinei, Kosovo, Macedoniei, Muntenegrului și Serbiei. Portalul Agora citează agenția de presă Agepres, care anunță că România și-a asumat obligația de a exporta gaze naturale în Moldova pe timpul sezonului rece. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie de la București a explicat într-un comunicat de ce a luat decizia de a obliga producătorii să vândă pe bursă cel puțin 20% din producție începând cu 15 iulie. Voronin față în față cu Europa este titlul editorialului semnat de Petru Grozav în ziarul de gardă. Voronin, printr-o singură declarație de presă, a dat peste cap la începutul acestei săptămâni o întreagă situație politică la Chișinău. Urmarea acestei declarații, războiul dialoguri rece dintre stânga și dreapta politică moldovenească în problema vectorului de politică externă a început a se stinge, crede autorul. Petru Grozavu se referă la faptul că liderul PCRM a declarat public și neașteptat în fața presei că Partidul Comuniștilor nu mai este împotriva asocierii Moldova la Uniunea Europeană, iar retragerea PCRM din sala de ședință a Parlamentului la momentul ratificării acordului nu a fost decât un gest de sfidare la adresa actualei guvernări.
Mulțumesc!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unăs pe Facebook, doamna Constanța Popescu vorbea despre problemele cronice ale transportului în comun din Chișinău și opina că guvernanții și edilii, fiind plătiți de contribuabili, ar trebui să urce în troleie și microbuze măcar o dată pe lună. Asta pentru a înțelege mai bine starea lucrurilor. Îi dau dreptate doamnei Popescu, care nu încerca decât să aducă pe sol moldovenesc o obișnuință benefică din țări mai prospere. Căci, la drept vorbind, e greu să primești transportul în comun dacă te plimbi numai în automobile luxoase. Sunt un cetățean care nu a avut niciodată mașină și care, prin urmare, merge mereu cu troleul. Și m-am întrebat câți conducători, miniștri, primari am văzut eu în troleu și în microbuz în ultimii 20 de ani. Am scotocit cu îndârjire în memorie și am constatat că minunea asta mi s-a întâmplat o singură dată, acum câțiva ani. L-am văzut atunci într-un troleu de pe ruta 1 pe fostul ministru Manole. Faptul era într-atât de uluitor încât am bolovănit ochii și am simțit că mi se înmoaie picioarele. Da, era domnul Manole, fost ministru. Și dacă vedeam un ministru în exercițiul funcțiunii, mi-aș fi pierdut graiul pe semne. Întrebarea mea pentru ascultătorii Europei Libere este următoarea. Dar voi, stimați ascultători, câți conducători în exercițiul funcțiunii ați văzut în trolee și microbuze? Pentru că lucrurile sunt grave dacă ați văzut ceea ce am văzut eu, adică un singur fost ministru în 20 de ani. Sau poate ei merg mereu cu troleul și noi pur și simplu nu-i observăm? Dacă ai noștri conducători vor să simtă totuși plăcerea de a călători cu transportul în comun, eu am o sugestie. Le propun să urce cu încredere în microbuzul numărul 352 de pe ruta 135. Și nu într-o singură zi, dar vreo 3-4 zile ca să fie plăcerea desăvârșită. Aș fi tare curios să văd ce vor spune după ce vor cunoaște bine măruntaiele acelui maxi-taxi.
Un jurnal de corespondent de la Iași. Acum colegul nostru Alexandru Călinescu vă prezintă opinia sa despre idealizarea epocii comuniste.
Când faci o călătorie cu taxiul, ai toate șansele ca șoferul să se lanseze în vehemente considerații asupra situației politice. Ideea care revine cel mai des este că toți fură, că toți politicienii sunt o apă și un pământ, că au dus țara de râpă, distrugând tot ce se construise în vechiul regim. Dacă ar veni acum Ceaușescu, măcar un an, le-ar arăta el lor, conchide de regulă taximetristul, invocându-l pe stejarul din Scornicești, așa cum poetul îl invoca odinioară pe Vlad Țepeș. Personal, mă feresc să-i contrazic pe profesioniștii volanului în postură de comentatori politici, nu de alta, dar nu vreau să mă enervez inutil. Nu pot însă să nu mă întreb cum de sunt atât de răspândite astfel de opinii și nu doar printre șoferii de taxi. O întrebare cu atât mai justificată cu cât peste tot întâlnești semnele societății de consum. Pe șosele și pe străzile orașelor circulă un număr impresionant de automobile, deși avem benzina cea mai scumpă din Europa. Marile magazine sunt mai ales în weekend, pline ochi și lumea de acolo n-a venit doar să se plimbe. A persevera într-o bombănală acră e pe cât de neproductiv, pe atât de nedrept. Iar idealizarea epocii în care alimentele se dădeau pe cartelă și cozele făceau parte din banalitatea cotidiană, constituie simptomul unor nefericite distorsiuni ale memoriei. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați însă de emisiunile serale ale Europei Libere. La 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar colega noastră Diana Releanu vă așteaptă la o nouă ediție a matinalului. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trăim cu bucurie și această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.